senantolanta ko kun kan Mali la championnat n'o ye ŋanaya ɲɔgɔndanw ye minnu be ɲina saison b'a fɛ ŋɔni nani ko fɔ première division ko don u ma daminɛ hali n'a y'a sɔrɔ u dɔgɔdara siɲɛ fila ka tila k'u bɔ u dɔgɔkɔrɔ. Gɛlɛya min bɛ championnat daminɛni na o ye senantolantayɔrɔ ko ye terrɛn laseli don min kɛra Mali farikoloɲɛnajɛ ministri Abdul Kasim Fomba fɛ kunun tɛnɛ octobre kalo tile mɔni saba san b'a filɛ mɔni saba yi na a ka ministriso jabala la Bamakɔ. A kɛra ministri ka ɲɛfɔli sen fɛ min be tali kɛ a ka baaraw la a sera ka minw waleya tile kɛmɛ kɔnɔna na. A nalen ni sisan cɛ farikolo ɲɛnajɛ ministriso la
ko championnat ma daminɛ ko parce que terrɛn kelen min b'an bolo ko terrɛn ka ɲi ko ye 20 mars terrɛn mati bɛɛ tɛ se ka jouer a kan parce que ni mati bɛɛ jouer a kan a bɛ jouer gazon qualité la n'a jouer a gazon qualité la sabu kan de don o kɔrɔ ko ballon tɛ se ka tan compétition internationale tɛ se ka tan an ka terrɛn na bilen o kɔrɔ ko ni mali ye kibu kan ka jouer hali n'an bɛ se ka jouer mali la an obligé len don ka taa jamana wɛrɛ de la donc n'an y'o kɛ billet d'avion bɛna sara hébergement bɛna sara fɛn wɛrɛw bɛna sara donc o bɛna kɛ dépense wɛrɛw ye an kan donc an ko n ko bon n ko o stade min bɛ yen sisan an ka jateminɛ kɛ ni ballon bɛ taa yen nɔ match hakɛ dɔw de kan ka taa yen nɔ a tɔ ka taa tan terrɛn wɛrɛw la.
O terrɛn ko la n'o ye senantolantan wɛrɛw ye farikolo ɲɛnajɛ ministri Abdul Kasim Fomba.
Terrɛn wɛrɛ minnu bɛ yen malheureusement olu bɛ rénovation na terrɛn minnu bɛ yen ko disponibilité b'olu la o ye minnu bɛ Segu hakili la wariko sira fɛ. O ka gɛlɛn fédération ma ko olu kɛ mais hali bi an bɛ ka hakili jagabɔ an ka layɛ baara in bɛ se ka nɔgɔya cogo min na walasa championnat ka daminɛ.
Championnat bɛna daminɛ waati jumɛn an ka don nataw makɔnɔ. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore ka laseli don.